Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ijvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ijvan și mă bucur să fim împreună și în această ocazie. Cartea pe care vi-o prezint astăzi are un titlu sugestiv și foarte atrăgător. Lumea lui Ellen White, autor George Knight. Împreună cu mine se află astăzi domnul Cristinel Sava, redactor la editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de cuvinte.
Bine v-am regăsit.
Sunteți aici în calitate de redactor al editurii și în mod special în calitate de redactor al acestei cărți. O primă impresie.
Cartea este una care mi-a plăcut foarte mult. Prin prisma informațiilor pe care le aduce și pe care nu le știam, realizează foarte bine contextul în care s-a născut, în care a crescut Ellen White și în care a și scris. Și este o carte care te ajută să înțelegi mai bine scrierile ei, pentru că ți aduce o perspectivă echilibrată și te ajută să înțelegi realități pe care nu aveai cum să le deduci doar citind scrierile ei.
Aș vrea să spunem încă de la început că aceasta nu este o carte în care sunt prezentate valorile sau scrierile lui Ellen White, ci este o carte care seamănă mai degrabă cu o carte de istorie, pentru că sunt foarte multe elemente istorice și sociale care descriu exact contextul în care a trăit și a scris această autoare americană.
Păi, practic, în afară de referințele pe care autorul le face la scrierile lui Ellen White sau la anumite întâmplări din viața ei, ar putea fi citită foarte bine ca o carte despre istoria societății americane din secolul al XIX-lea.
Este o carte foarte bună chiar și pentru cultura generală, pentru că ar fi foarte multe lucruri, să sunt puse într-un limbaj ușor accesibil, într-un limbaj comun. Nu sunt date istorice greoaie, pur și simplu sub forma unei povești, unei povestiri, înțelegi societatea din secolul al XIX-lea. Înainte de a deschide cartea și de a ne uita în primul rând la cuprinsul ei, aș vrea să integrăm această carte în colecția Istoria Adventistă de la editura Viață și Sănătate și eventual să ne spuneți câteva cuvinte și despre autoare și de ce este nevoie ca să existe o carte care să prezinte contextul în care cineva a scris.
După cum ați menționat, cartea face parte din colecția Istoria Adventistă și am ales să o includem în această colecție deoarece Istoria Adventistă nu este o insulă separată de istoria generală în care s-a născut adventismul. Prin această prezentare a istoriei societății americane, practic înțelegem mai bine contextul în care a apărut Biserica Adventistă, pentru că fondatorii au trăit în acea vreme și în acel context. Acesta este unul din aspectele pentru care am inclus-o în colecția Istoria Adventistă și un al doilea aspect este și pentru că ea se referă în special la istoria unuia dintre pionierii Bisericii Adventiste.
Dacă ar fi să vorbim puțin și despre autor, despre acest nume, desigur, cei care urmăresc în mod frecvent Speranța TV și poate chiar emisiunea Dincolo de Cuvinte sunt familiarizați cu acest nume pentru că apare deseori menționată sau citată această autoare. Dar care este locul ei în cadrul editurii, să zicem așa, prin scrierile pe care le are? Pentru că știu că editura are foarte multe cărți publicate de această autoare.
Ellen White este unul dintre fondatorii adventismului, iar membrii Bisericii Adventiste o consideră sau îi consideră scrierile ca fiind inspirate de Dumnezeu. Prin urmare, tot ceea ce a scris ea, cum se păstrează în cadrul unei fundații care îi poartă numele, iar această fundație are ca misiune principală aceea de a traduce scrierile ei în cât mai multe limbi. La noi, la editură, s-au tradus foarte multe scrieri. Cred că, în afară de limba spaniolă, nu cred să mai existe o limbă în care să se fi tradus atât de multe cărți. Și tocmai pentru că sunt atât de mult traduse și ajung în casele multor oameni, era nevoie și de o carte care să ne vorbească despre contextul, fundalul în care s-au născut aceste scrieri. Ellen White are cărți interesante, în principal sunt cărți care urmăresc subiecte spirituale, dar are și cărți în domeniul sănătății. La fel, acest subiect este tratat tot dintr-o perspectivă spirituală.
Multe din lucrările apărute la editura Viață și Sănătate, de fapt traduceri, sunt compilații din scrierile ei, pentru că în afară de cărțile propriu-zis pe care le-a scris, ea are și foarte multe scrisori, articole în diverse reviste. Toate acestea au fost valorificate, să spunem așa, și au ajuns sub forma unor compilații în casele noastre.
Lucrul interesant de spus este că Ellen White practic nu a scris o carte așa cum o înțelegem noi, cu capitole de la cap la coadă, dar în timpul vieții ei a supervizat realizarea unor compilații pe care noi acum nu le mai percepem drept compilații, pentru că fiind supervizate de autoare nu mai au acest caracter fragmentar. Ele ne apar ca un întreg unitar. Sunt ceea ce noi adventiștii cunoaștem drept cărțile lui Ellen White, Patriarhi și Profeți, Profeți și Regi, care ne apar pe capitole, dar ele sunt de fapt, acele capitole sunt niște foste articole publicate în Semnele Timpului sau în Review and Herald. Pe lângă acestea sunt și compilațiile, unele făcute în timpul vieții ei, dar altele făcute și după moartea ei, acele compilații tematice, care conțin, fiecare capitol are un anumit subiect și conține câteva paragrafe importante pe acel subiect.
Pe acel domeniu.
Din manuscrise, din articole.
Haideți să ajungem și la această carte pe care vrem să o prezentăm astăzi, Lumea lui Ellen White. Este o carte interesantă, foarte ușor de citit, are puține pagini, în jur de 150 de pagini.
Cred că într-o zi se poate.
Este ușor de parcurs, are și câteva fotografii, chiar mi-ar plăcea să arătăm la un moment dat și câteva din pozele pe care această carte le are, pentru că sunt fotografii monument, le-aș numi eu, din secolul al XIX-lea. Voi deschide la cuprins și aș vrea să citesc câteva din titlurile capitolelor. Puteți să mă întrerupeți și să completați dacă simțiți nevoia pentru a explica despre ce este vorba în fiecare capitol. Avem o primă parte, se numește Lumea lui Ellen White dinainte de războiul civil. Aici avem viziuni milenariste, Marea Redeșteptare, Epoca Reformei, mișcările religioase, progresele tehnologice. Cea de-a doua mare parte a cărții, Lumea lui Ellen White după războiul civil, tratează subiecte precum o lume în schimbare, viziuni milenariste, mișcări religioase, chestiunile sociale, noile activități recreative și o perspectivă de final.
Practic, cartea este împărțită în aceste două mari secțiuni. Lumea ei înainte de războiul civil și după războiul civil. Războiul civil din America, dacă este caz să aducem aminte, s-a desfășurat pe parcursul a 4 ani, între 1861 și 1865, și practic a schimbat multe lucruri în societatea americană. De aceea, cred că autorul a și găsit cu cale că ar fi bine să descrie realitățile dinainte de acest război civil și schimbările pe care acesta le-a adus în societatea americană.
Ca să înțelegem foarte bine contextul, aș adăuga eu și anii între care a trăit această scritoare Ellen White, 1827-1915. Și dacă vorbim de acest punct de cotitură al istoriei americane, anii 1860-65, când a avut loc războiul civil, atunci înțelegem de ce această împărțire în cele două mari capitole. Din prima parte a cărții, care ar fi lucrurile relevante de menționat? Ce se întâmpla în anii în care Ellen White s-a născut, practic, și a trăit prima parte a vieții, în prima jumătate a secolului al XIX-lea?
Este o realitate care poate la noi în țară, în Europa, a fost mai puțin pregnantă decât în America, și anume o anumită viziune milenaristă. Și ce înțelegem prin acest lucru? În societatea americană, dinainte de războiul civil, era convingerea că undeva în jurul anului 1840 se va inaugura ceea ce credincioșii numesc mileniu, care este profetizat în Apocalipsa. Pentru majoritatea americanilor, acest mileniu urma să fie aici pe pământ, urma să fie un mileniu de pace în care oamenii societatea avea să evolueze foarte mult în direcția înțelegerii și în direcția dezvoltării personale. și în care relele urmau să fie stârpite, urma să fie un mileniu așa cum toată lumea ar visa o societate ideală. Și din acest punct de vedere, oamenii aveau ceva de făcut și această perspectivă a faptului că oamenii erau datori să facă anumite schimbări la ei înșiși în societatea lor pentru ca acest mileniu să se instaureze. Această perspectivă a generat numeroase, multe dintre reformele pe care le amintește autorul în carte. La noi, în țările din Europa, poate că a fost aceeași tendință, dar poate cu un caracter mai puțin religios decât era în America.
M-a impresionat în mod special o statistică pe care am găsit-o în această carte și aș vrea chiar să citesc. Are legătură cu ceea ce ați spus, această tendință a oamenilor de a se întoarce către religie, către Dumnezeu. Și iată ce scrie aici. Un rezultat al acestei redeșteptări a fost faptul că între 1800 și 1850 procentul membrilor bisericii a crescut de la 5-10% până la 25%. Desigur, vorbim despre Biserica Creștină din Statele
Unite. Cred că are în vedere
sau neoprotestantă.
Totalitatea bisericilor din America, nu cred că se referă la o biserică anume.
Iar prezența la serviciile divine de la 40% la 75%. O creștere foarte mare. Dincolo de numărul de membri și de cifrele prezenței la biserică, creștinismul a fost martorul unei renașteri în viața națiunii.
Da, ce spuneam mai devreme, această dorință de schimbare care era insuflată de credința lor, practic. Această schimbare a fost generată de o credință, la urma urmei, religioasă, derivată din Apocalipsa.
Ca o manifestare a acestei redeșteptări, avem menționate întâlnirile în corturi. De asemenea, m-a impresionat ceea ce descrie autorul aici. Sunt niște întâlniri la care participau zeci de mii de oameni. Chiar aș vrea să mai citesc un pasaj. Cercetătorii au estimat că numărul participanților la una dintre aceste întâlniri, care a avut loc în anul 1800, a fost între 10.000 și 20.000. Însă chiar și 10.000 de oameni erau un număr copleșitor pentru acea dată, când cel mai mare oraș din stat avea doar 1.795 de locuitori. Este vorba despre o întâlnire în corturi care a avut loc în statul Kentucky, de exemplu.
Este, dacă nu mă înșel, prima sau a doua și pe tiparul acesteia au fost
reluate. Ce se întâmpla la aceste întâlniri?
Aceste întâlniri în corturi erau, pe lângă niște întâlniri spirituale, erau și niște evenimente sociale. Se întâlneau, cum spune și autorul, mult mai mulți oameni decât aveau orașele la acea dată. Și în cadrul acestor întâlniri aveau loc aceste redeșteptări spirituale. Predicile erau niște predici foarte puternice, foarte impresioniste, să le spunem așa. Predicatorii descriau în culori foarte vii pedepsele iadului care îi așteaptă pe oameni dacă nu se pocăiesc și nu se întorc la Dumnezeu. Și nu doar întreagă, ci insistau asupra acestui aspect, până când oamenii erau de-a dreptul înfricoșați de această perspectivă. Iar în momentul în care se atingea acest apogeu al stării sufletești, intra în scenă un al doilea predicator, eu știu, poate pe modelul predicatorul bun, predicatorul rău, și acesta invita pe oameni, dacă vor să scape de pedeapsa pe care le-a descris-o colegul lui, invita să vină pe într-un anumit loc desemnat acolo în față și să-și mărturisească dorința de a se pocăi și de a scăpa de această pedeapsă. Erau niște predici destul de înfiorătoare. Țin minte una care a și fost transcrisă, a rămas în literatură, Păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios. Este o descriere a modului în care Dumnezeu îi va călca în picioare pe credincioși, pe necredincioși în momentul în care va reveni. Erau menite să inspire această frică și căutarea unei soluții pentru problema lor și se pare că aveau și
succes. Da, pentru cei care doresc să citească mai mult despre acest lucru, le reamintim faptul că au la dispoziție această carte, Lumea lui Ellen White. Timpul nostru ne zorește și aș vrea să trecem așa cât de cât prin și prin celelalte părți ale cărții, un factor important al acelei părți din secolul al XIX-lea a fost misiunea externă. Nu vom mai avea timp să vorbim despre acest lucru, însă în carte sunt date mai multe amănunte. În afară de această reformă în aspectele religioase, avem și o reformă în sănătate, o reformă în educație. Ce alte elemente, să zicem așa, au fost definitorii pentru acea perioadă?
Practic, în acea perioadă în care oamenii căutau să schimbe societatea pentru a instaura cât mai repede mileniul, au fost puse la îndoială toate realitățile care fuseseră până atunci. De la, cum am spus, sănătate, îmbrăcăminte, până la educație, tot din acest motiv a intervenit și problema sclaviei, pe care oamenii au început să o vadă ca pe un păcat și atunci au fost de părere că trebuie să o schimbe pentru ca dorința lor după mileniu să se îndeplinească. Cum spune autorul, în acea perioadă înainte de Războiul Civil, începutul secolului XIX până la Războiul Civil, a fost o epocă a reformei. Și această reformă, cum spuneam, s-a născut din viziunea lor milenaristă, a dorinței de a instaura o perioadă în care toți oamenii să se înțeleagă și să fie pace.
Haideți să mergem puțin mai departe. Eu voi citi câteva din subtitlurile unor capitole, tocmai pentru ale stârnicilor care ne urmăresc curiozitatea pentru a citi această carte. La capitolul Mișcării religioase ne sunt prezentate apariția bisericilor democratice, restauraționismul și întoarcerea la Biblie, tendința spre desăvârșire, apariția mormonismului, apariția spiritismului modern. Iată, toate acestea își au originea tot în secolul al XIX-lea, în această lume în care a trăit și Ellen White. Avem de asemenea progresele tehnologice, progresul transporturilor, progresul legat de apariția tiparului.
Și tiparului ajung... cu coaburi, deci tiparul acesta la nivel industrial.
La nivel industrial, desigur, în secolul al XVI-lea avem apariția tiparului. Apoi mai departe ajungem la partea a doua, lumea lui Ellen White de după Războiul Civil. Ce găsim aici?
După cum
Care
spuneam,
sunt schimbările majore?
După cum spuneam, Războiul Civil a adus schimbări majore în modul de organizare a societății. Pe de o parte a fost dispariția sau diminuarea sclavagismului, dar pe lângă acestea au fost niște realități care nu existaseră înainte și în primul rând a apărut fenomenul industrializării. Înainte de Războiul Civil, America avea o viziune agrară cu privire la societate. Idealul lui Jefferson era ca societatea să fie una agrară, să-și atingă potențialul în acest domeniu. Ei bine, a apărut industrializarea și automat s-au schimbat, pe lângă idealul societății, s-au schimbat și raporturile din societate. Au apărut angajatori și angajați, au apărut patronii, magnații, milionarii, care făceau bani de pe urma celor care munceau și a apărut și discrepanța între unii foarte bogați și alții foarte săraci. Un alt aspect a fost, odată cu industrializarea, a fost și urbanizarea. Oamenii erau atrași acum spre centrele urbane, unde puteau munci și unde își puteau câștiga existența. Dar urbanizarea a adus cu ea problema, acumularea unor probleme care în trecut erau mult diminuate, cum ar fi viciile, criminalitatea. Și atunci a fost problema curățării orașelor de aceste probleme. Și în al doilea rând a o altă diferență, pentru că această problemă a fost și înainte de Războiul Civil, dar acum avea o natură diferită, era problema imigrației. Înainte de Războiul Civil, majoritatea imigranților veneau din țări protestante, cu excepția irlandezilor și a germanilor care erau catolici. Acum, majoritatea imigranților proveneau din țări din sudul și din estul Europei și nu reușeau să se integreze foarte bine în noua lor patrie și atunci existau anumite insule. Erau italienii cu clanurile lor, erau polonezii în partea lor și pe lângă această diferență de religie, pentru că aceștia veneau din țări catolice sau, eu știu, ortodoxe, poate, pe lângă această diferență era și diferența de cultură. Aceștia nu erau la fel de educați ca cei care veniseră înainte de războiul civil. Și în plus, acum era și percepția că aceștia vin și le iau locurile de muncă.
Da, iată, era
aceleași probleme care sunt și, astăzi.
Iată o societate care se confrunta cu probleme de tot felul.
Da.
Și înțelegem de ce scrierile lui Ellen White pentru acele timpuri erau importante. Și înțelegem oarecum și faptul că ceea ce scria ea atunci se poate potrivi și la ceea ce se întâmplă astăzi, pentru că ascultând ceea ce ne expuneați mai devreme, îmi dau seama că multe din acele probleme sunt și astăzi într-o formă sau alta în societatea noastră. Voi continua să mai citesc câteva titluri din carte, subtitluri de capitole, O lume în schimbare, și aici avem schimbările sociale despre care ne-ați vorbit, desigur cu multe alte date și detalii, schimbările intelectuale, viziunile milenariste. Și aici avem și noul context religios despre care ne-ați spus câte ceva, mișcările religioase, apariția liberalismului protestant, reacțiile conservatoare, mișcarea sfințeniei, misiunile protestante care au intrat într-o nouă dezvoltare. Sunt și foarte multe fotografii în carte, îmi pare rău că timpul nostru nu ne permite să le descriem, să zicem așa, doar le voi arăta pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV.
Pentru sunt, că suntem multe, sunt multe fotografii care ne ilustrează destul de grafic problemele cu care se confruntau atunci. Adică nu mi-aș fi imaginat niciodată că într-un oraș ca New York, de exemplu, porcii umblau liber pe străzi, având cumva rolul de gunoieri. Pe atunci nu exista nicio regie de salubrizare cum avem noi astăzi și atunci existau mii de porci pe străzile New Yorkului care aveau rolul de a diminua gunoaiele care ajungeau de pe geam în stradă, nu se duceau în altă parte. Și alte poze destul de interesante și destul de sugestive.
Pentru că suntem aproape de finalul emisiunii, aș vrea să ajungem la niște concluzii și mi-am ales de aici un citat din carte, îl voi reda chiar acum. Cel mai simplu lucru pe care îl putem spune despre Ellen White este că era profund integrată și ancorată în lumea în care trăia. Era o persoană al secolului al XIX-lea care se confrunta cu problemele secolului al XIX-lea, având drept cadru de referință secolul al XIX-lea. Chiar și o citire superficială a scrierilor ei indică faptul că era destul de atentă la lumea în care trăia și la problemele sociale și religioase ale timpului ei. Nu doar că trăia în acea lume, dar reacționa la problemele acesteia într-un limbaj pe care contemporanii ei îl puteau înțelege.
Ați menționat și mai devreme faptul că Ellen White este relevantă și pentru noi pentru că ne confruntăm cu aproximativ aceleași probleme cu care s-a confruntat și ea. Eu aș dori să spun ca o concluzie după ce am citit cartea și după ce am lucrat la ea că autorul pledează pentru relevanța autoarei, dar e o relevanță oarecum diferită. Pentru vremea ei, relevanța ei a fost o relevanță literală, adică ceea ce spunea era exact problema cu care se confrunta societatea de atunci. Pentru noi, relevanța este o relevanță la nivel de principii. Sunt, poate, probleme asemănătoare, dar în mod categoric nu sunt aceleași probleme. Contextul în care s-au manifestat problemele atunci și contextul în care se manifestă astăzi este diferit. De aceea, n-ar trebui să cădem în primejdia, în riscul, în ispita literalismului, să luăm cuvânt cu cuvânt ceea ce spune acolo, ci trebuie să căutăm principiile pe care le-a aplicat, pentru că și ea, la urma urmei, avea niște principii pe care le aplica pentru problemele cu care se confrunta. Trebuie să căutăm acele principii și să le transpunem la realitățile noastre. Uneori, poate, realitățile sunt foarte asemănătoare, cum am văzut că problema imigrației, dar alteori realitățile sunt diferite. Și atunci, dacă ea, de exemplu, vorbea împotriva bicicletelor, nu se mai potrivește deloc realitatea de atunci cu realitatea de astăzi. Era vorba de cu totul alte neajunsuri pe care le avea în acel moment bicicleta.
Societatea.
Era
și
bicicleta,
societatea.
Da, și societatea. Bicicleta era o chestie de mândrie, era foarte scumpă, ajungea să te ruineze să cumpere o bicicletă. Ori astăzi o bicicletă este
chiar recomandat să avem.
Da, adică s-au schimbat realitățile, deci dar
principiul
care se aplica în contextul de atunci se poate aplica și astăzi în alte contexte. Astăzi, de exemplu, pot fi mașini foarte scumpe la care putem aplica același principiu ca atunci. Deci e o relevanță de principii astăzi, nu mai este o relevanță literală și asta ar trebui să ținem minte.
Într-un minut, cui și de ce ați recomanda această carte și cât de mare ar fi impactul acestei cărți pentru noi, care ar trebui să citim, de fapt, scrierile lui Ellen White, după ce înțelegem lumea în care a trăit ea?
Păi aș recomanda-o în primul rând celor care citesc scrierile lui Ellen White. Este o carte care ne pune la curent cu contextul în care a scris, realitățile cărora li s-a adresat și ne pune și în gardă cu privire la anumite pericole în care putem cădea când citim scrierile ei. Este o carte pe care o poate citi la urma urmei oricine este interesat, eu știu, de istoria Americii. Prin ilustrațiile pe care le are, prin modul în care prezintă, cineva își poate face o imagine destul de bună cu privire la societatea americană din secolul al XIX-lea. Și este o carte plăcută la citit, deci poate fi pentru orice persoană. Nu este o carte care să pună probleme.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Așadar, Lumea lui Ellen White, autor George Knight, editura Viața și Sănătate, este cartea pe care v-am prezentat-o în această ocazie. Vă reamintesc acum la final și datele de contact ale editurii de unde puteți comanda această carte. Puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro sau puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!